नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. सरकारान हाडिल्ले नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक म्हत्वाचे आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तारे जमीन पर मोबायल स्टॅम्प आनी डिजिटल प्लॅनेटोरियम उपक्रमाचे उक्तावण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केले. उदकाच्या स्रोतांतले प्रदूषण उणे करपाच्या नदरेंतल्यान सल्लागार नेमतले अशी माहिती पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिल्या. राज्यभर तापमान वाढत आशिल्ल्यान गोंया खातीर आयज आनी फाल्यां अशे दोन दीस येलो अलर्ट जारी केला. आता पुराय खबरो. देशाच्या सामाजीक आर्थिक आनी राजकीय मळार बायलां म्हत्वाची भुमिका साकारपाक शकता आनी ताकाच लागून ही माची दिवपाक केंद्र सरकारान हाडिल्ले नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक म्हत्वाचे आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. धोरणां आंखतना तशेंच नवे कायदे करतना बायलां लोकप्रतिनिधींचो आसपाव म्हत्वाचो आसा अशें तांणी म्हळां.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे बील जेन्ना पास जातले ऑफकोर्स म्हणजे आम्ही ताज्याय पहिली भारतीय जनता पार्टीने मध्ये म्हटलंय की लोकसभेक 50% तिकेट्स दिल्यो, विधानसभेत सुद्धा आम्ही जवळपास 10-15% तिकेट्स दिल्यो. हे बील जाय जाल्यार आमकां आवडटले 33% दिवपाक, काय हरकत ना, वी आर रेडी. आता पर्यंत पळयता आमी की डिसिजन मेकिंगान खूप कमी महिला ज्यो उरताल्यो, किंवा आम्ही नवीन कायदे करपाक जाय तातूंत महिला ह्यो आसपाक जायो. इवन दो इन मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलिओज महिला आसपाक जाय हे म्हजे फ्रँकली मत आसा.
टाउन हॉल ऑफ वुमन नारी शक्ती फोरम कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार माचयेर गोंयातल्या वेगवेगळ्या मळार नामना जोडिल्ली मानेस्त बायलां आशिल्ली. असोचेम संघटनेची बायल फाट्याचे अध्यक्ष पल्लवी साळगांवकार, जीसीसीआयचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड, नामनेची दोतोर आयडा मुखर्जी, पद्मश्री शशी सोनी तशेंच हेर मानेस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ली. ह्या विधेयकान बायलांक देशाच्या जडणघडणीत वांटो घेवपाक म्हत्वाची माची दिल्या अशें मत ह्या वेळार मानेस्तांनी व्यक्त केलें. 33% राखीवता 2029 मेरेन लागू जाल्यार लोकसभेत 273 बायलां लोकप्रतिनिधी आसतली. हे विधेयक कायद्यात रुपांतरीत जावन प्रत्यक्ष तांची अंमलबजावणी जावप म्हत्वाचे आसा अशेंय बायलां प्रतिनिधींनी मत व्यक्त केलें. विकसित भारत करताना बायलांनी निर्णय क्षमता प्रक्रियेन वांटो घेवपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां. नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक कायदो जाल्या उपरांत गोंयच्या राजकारणांत लेगीत बायलां प्रतिनिधींचो सहभाग वाडटलो अशें मत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी व्यक्त केलां. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाची विधेयकाची माहिती दिवपी नारी शक्ती संमेलन पणजे आयोजीत केल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हजर आशिल्ले. बायलांचो राजकारणांतलो सहभाग वाडल्यार बायलांचें सशक्तीकरण जायत जाल्यार देशाक नवें वळण मेळटलें, तशेंच बायलांक लोकप्रतिनिधींनी देशाच्या उदरगतीत धोरणां आंखपाक सहभाग घेवप म्हत्वाचें थारतलें अशें मत तांणी मांडलें. ह्या कार्यावळीत प्राचार्य रोशनी शिरवयकार, रंजिता पै, प्राध्यापक पूर्णकला सामंत, प्राध्यापक सीमा साळगांवकर आनी विद्या गावडे हांणी वांटो घेतिल्लो. केंद्र सरकाराच्या नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयकावरवी बायलांक 33% राजकीय आरक्षण दिवप हें बरेंच आसा, मात ताची अंमलबजावणी करतना योग्य प्रक्रिया पाळपाक जाय आनी उतावेळपणान तें जावपाक जायना अशें काँग्रेस बायलां अध्यक्ष प्रतिक्षा खलप हांणी म्हळां. बायलांक 33% आरक्षण दिवपी ही काळाची गरज, पूण राष्ट्रीय जनगणना पुराय जाले उपरांत आनी मतदारसंघाची मर्यादा थारल्या उपरांतूच ती सुरू करची पडटली अशें तांणी म्हळां. पणजे काँग्रेस हावसांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ती उलयताली. विद्यार्थी दशेंत आयच्या भुरग्यांनी आनी फुडाऱ्यांतल्या विकसीत भारतांतल्या तरणाट्यांनी जिज्ञासापूर्वक लक्ष दवरून शिकचें, दुबाव आसल्यार प्रस्न विचारचे, तशेंच नाविन्याचो ध्यास घेवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. शाळांतल्या शिक्षणाक बळकटी दिवपाच्या दिकेन एक म्हत्वाचें पावल म्हणून गोंय सरकारान आयज कुमारजुवा हांगाच्या पीएमश्री विद्यालयात तारे जमीन पर मोबायल स्टॅम्प आनी डिजिटल प्लॅनेटोरियमाचें उक्तावण केलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तारे जमीन पर अशें नांव आदिल्ल्या गाडयेक वावटो दाखोवन उपक्रमाचें उक्तावण केलें.
तारे जमीन पर ही अशीच इनिशिएटिव्ह आसा, तितूंतल्यान डिजिटल प्लॅनेटोरियम म्हणजे स्पेसार जे गेल्ले त्या स्पेसार तांकां अनुभव कसो आयलो व त्या प्लॅनेटोरियमांत भितर गेल्या उपरांत तुमकां पळोवपाक मेळटलो. इन शॉर्ट, तुमीच स्पेसार गेल्ल्याचो अनुभव वो तुमकां जमनीचेर पळोवपाक मेळटलो. हातूंतल्यान वेगवेगळे पिक्चर्स हे तुमकां पळोवपाक मेळटले आनी आमी जेका म्हणटा की इन लाँग रन तुमच्यातलो कोण सुद्दा स्पेसार वचू शकता हे करपाची ताकद ह्या प्लॅनेटोरियमान आसा.
ह्या वेळार कुमारजुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय, शिक्षण खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हो उपक्रम मोबायल डिजिटल प्लॅनेटोरियम आनी पोर्टेबल स्टेम लॅब गोंयभरांतल्या शाळांनी व्हरतलो, जाका लागून विद्यार्थ्यांक विसर्जनशील खगोलशास्त्राचे अणभव मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आनी संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्स चेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर।
आकाशवाणी पणजी, आता मुखावेल्यो खबरो। पणजी मळा हांगा तळ्यातले नुस्तें मरपाचे कारण म्हळ्यार तळ्यात सुडिल्ले घाणयारे, सिवरेजीचे उदक, कोयर तशेंच टायडल फ्लो ना जावप, प्राणवायूचो उणाव ही कारणां जबाबदार आसात अशी माहिती पणजी महापालिकेचे महापौर रोहित मनसेरा हांणी दिल्या। हो प्रस्न सुटावो करपाक 6 महिन्या भितर सल्लागार नेमतले अशी माहिती तांणी दिली। मळ्यातले ह्या तळ्या सयत सांतिनेज क्रीक, तळगांवची उदका स्रोतां आनी अशे उदकाच्या स्रोतांतले प्रदुशण उणें करपाच्या नदरेंतल्यान हो सल्लागार काम करतलो। ही उदका स्रोतां निवळ करपाक 5 वर्सां लेगीत लागूंक शकता। तात्पुरतो प्रस्न सुटावो केले उपरांत परत हो प्रस्न उप्रासूंक शकता, मात उदकाच्या प्रदुशणांक पूर्णविराम लागपाच्या फाटभुंयेर पणजे महापालिका काम करता अशें तांणी म्हळां। मळां तळे दुशीत करप्यांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी तांणी दिल्या।
A lot of issues related to the creek, sewage influx, garbage issues. So this first meeting was basically what we decided to do is we got all of the departments together. See, we have to float a DPR. We have to go out a consultant to basically identify each and every point of sewage ingress. We need to find out what the problems are. We need time-bound solutions on each and every one of these things. So we've set a dive timeline for maybe 1 to 6 months to basically go through the department procedure. We've had a consultant here from Chennai who's worked on a similar project over there. What we're trying to do is not impossible. We've not had a comprehensive approach basically.
बेतूल हांगा 2 ल्हान भुरग्यांक बुडून मरण येवपाची दुर्घटना घडले उपरांत दक्षीण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी आयज दक्षीण गोंय जिल्लो खाला आशिल्ल्या सगळ्या धोक्याच्या उदकाच्या सुवातांची वळेरी तयार करून अशा सुवातांनी गरजेचे सुरक्षेचे उपाय घेवपाचो आदेश जारी केला। दक्षीण गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांक जारी केल्ल्या आदेशात ह्या उपायुक्तांनी जिल्ह्यातल्या दर्यादेगो, न्हंयो, पडंग सोडून दिल्ल्यो खणी, बांयो आनी हेर सुवातांची पळोवणी करची आनी थळाव्या स्वशासन संस्थांक त्या सुवातींनी धोक्याची शिटकावणी दिवपाचो बोर्ड लावपाची सुचोवणी करची। तशेंच सप्तकाच्या शेवटाक भौशीक सुटयेच्या दिसांनी आनी पर्यटक व्हडा प्रमाणांत येतात त्या वेळार ह्या सुवातांनी पुलिसांची उपस्थिती दवरून लोकांक धोक्याची शिटकावणी दिवपाक सगळ्या पुलीस निरीक्षकांक सांगलां। अशी धोक्याची सुवात वळखून थंय गरजेचे उपाय करचे आनी घेतिल्ल्या उपायांची माहिती 7 दिसां भितर जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करची अशें ह्या आदेशांत म्हळां। फाटल्या कांय म्हयन्या सावन गोंय, कर्नाटक आनी दिल्ली वांगडा जायत्या राज्यांनी चोरयो, दरोडे घालून पळून गेल्ल्या बांगलादेशी दरोडेखोरांच्या टोळयेक दिल्ली पुलिसांनी एका थरारक चकमकी उपरांत धरले। दिल्ली गुन्यांव फाट्यान 6 दरोडेखोरांक अटक केल्या। हे म्हापशा आनी दोना पावल पडिल्ल्या दरोड्यांतले गुन्यांवकार आसात। ह्या कारवायेक लागून आंतरराज्य पांवड्याचेर सक्रीय आशिल्ले एका खाप्या टोळयेचो सोद लागला। ट्रान्सफर वॉरंटाचेर ह्या आरोपींक ताब्यात घेवन गोंयांत हाडटले अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। 20 एप्रील 2025 दोना पावलच्या एका बंगल्यात घुसून ह्या टोळयेन घरमालकाक बाथरुमांत बंद करून 1 किल भांगर आनी 3 लाख रुपया लुटिले। 7 ऑक्टोबर 2025 म्हापशेच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत अशाच पद्दतीन 35 लाखांची चोरी केल्ली। नामनेचे शास्त्रज्ञ आनी पद्मभूषण पुरस्कार जैतिवंत डॉ रघुनाथ माशेलकार हांकां तांच्या विज्ञान संशोधन आनी राष्ट्र उभारणीच्या मळावेल्या उत्कृश्ट योगदाना खातीर फाल्यां गोमंत गौरव सन्मान भेटयतले। कला अकादमींत आयोजीत गोवा 2037 गिन्यान उद्देग आनी शाश्वतताय परिशदेंत डॉ रघुनाथ माशेलकार हांकां गोमंत गौरव सन्मान भेटयतले। मिनेझीस ब्रागांझा संस्थेन 18 एप्रिलाक प्रियोळ फार्म हाऊस खांडेपार फोंड्या हांगा बहुभाशीक बायलां साहित्यीक मेळाव्याचें आयोजन केलां। बहुभाषीक बायलां साहित्यीक मेळाव्याचें उक्तावण सकाळी 9:30 समाजसेविका सुलक्षणा सावंत हांच्या हस्तुकीं जातले। गोवा फुटबॉल असोसिएशना वतीन 20 वर्सां सकयल्या दादल्या गटांतली स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय फुटबॉल सर्ती खातीर निवड चाचणी 17 आनी 18 एप्रिलाक वास्को टिळक मैदानाचेर जातली। राज्यभर तापमान वाडत आशिल्ल्यान गोंया खातीर आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला। हवामान खात्यान सगळ्या नागरिकांनी सध्याच्या उष्णतायेच्या ल्हारा पासून स्वतःची राखण करपा खातीर खर जतनाय घेवची अशें आवाहन केलां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो। सरकारान हाडिल्लें नारी शक्तीवंदन अधिनियम विधेयक म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। तारे जमीन पर मोबायल स्टॅम्प आनी डिजिटल प्लॅनेटोरियम उपक्रमाचें उक्तावण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें। उदकाच्या स्रोतांतलें प्रदुशण उणें करपाच्या नदरेंतल्यान सल्लागार नेमतले अशी माहिती पणजे महापालिकेचे महापौर रोहित मनसेरा हांणी दिल्या। राज्यभर तापमान वाडत आशिल्ल्यान गोंया खातीर आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस येलो अलर्ट जारी केला। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार।